Ми маємо кворум, можемо починати засідання комітету. Доброго дня ще раз. Поки приєднується пан Володимир, прошу на цей час взяти функції секретаря комітету на себе Олександра Ткаченка. Отже, колеги, в нас сьогодні з вами достатньо амбітний порядок денний. Ми маємо з вами з організаційних питань затвердити за основу звіт за підсумками роботи комітету. Далі, колеги, маємо розглянути вето президента на законопроект 9534. Маємо розглянути законопроект 62. 33, щодо якого ми є головним комітетом, і низку законопроєктів в порядку антикорупційної експертизи. Відповідно, колеги, я буду пропонувати наступним чином побудувати нашу з вами роботу. Спочатку організаційне питання, звіт комітету, далі, відповідно, вето президента, далі 62.33, і далі законопроєкти в порядку антикорупційної експертизи. Чи будуть, колеги, пропозиції, зауваження по порядку денному? Немає. Тоді, колеги, я прошу.
Петя Олегівна, підкажіть, будь ласка, оці два наших основних законопроекти по армії і по вето президенту. Скільки по часу? Просто в мене процедура, я приїхав, щоб не пропустити, я потім мушу відключитись.
Ну, мені, чесно кажучи, так складно планувати, як піде на
Ну,
комітеті,
плюс-мінус,
тому
як ви
що
вважаєте?
хвилин за 40 ми мали би два законопроекти ці розглянути. Я думаю, що це плюс-мінус
Все, дякую.
рамки. Отже, колеги, оскільки нема додаткових пропозицій і зауважень по порядку денному, прошу затвердити в тому вигляді, в якому щойно озвучила, з переліком законопроєктів, який наданий. Радіна за, Юрчишин.
За.
Мошенець?
Сам.
Бурміч?
За.
Жмеренецький? Іванісов?
За.
Одарченко?
За.
Сюмар?
За.
Ткаченко?
За.
Шинкаренко? Ананченко?
Тільки доєднався. Це порядок денний?
Це порядок денний, так. Да.
Так, за.
Дякую дуже. Отже, колеги, щодо звіту про роботу комітету за період з лютого по вересень 2023 року, в електронному порядку денному у вас в усіх є звіт комітету. В принципі, він, як завжди, статистичний, про скільки законопроєктів ми розглянули, хто в яких додаткових робочих групах, зустрічах і так далі взяв участь. В мене пропозиція наступна, колеги. Сьогодні звіт за основу взяти, дати строк, наприклад, тиждень членам комітету подати додаткову інформацію про свою діяльність, яку вони би хотіли бачити відображеною у звіті. Якщо такі пропозиції надійдуть, врахувати їх у звіті. Якщо не надійдуть, то вважати звіт затвердженим. Да, колеги? Тоді прошу за основу затвердити звіт про підсумки роботи комітету. Радіна за, Юрчишин.
За.
Мошенець.
За.
Бурміч.
За.
Іванісов. Одарченко.
За.
Сюмар.
За.
Ткаченко.
За.
Шинкаренко. Ананченко.
Да.
Олександре, маємо рішення, мені здається, да?
Жмеренецький ще за.
Олексію, доброго дня. Дякую дуже. Маємо рішення, да? Отже, колеги, наступний пункт нашого порядку денного. Як ви знаєте, надійшло вето президента на законопроект щодо особливостей подання декларації в період правового режиму воєнного стану. Вето президента зводиться до фактично двох простих пропозицій: перше, забезпечити відкритий доступ до реєстру декларацій в тому обсязі, в якому це передбачено законом, тобто фактично по більшості декларацій, в тому обсязі, в якому це було відкрито до початку правового режиму воєнного стану. Разом із тим передбачено спеціальний механізм, метою якого є вилучити із публічного доступу декларації військовослужбовців і прирівняних для них осіб з міркувань відповідно забезпечення безпеки таких осіб. Дві ми маємо пропозиції президента, колеги. Порівняльну таблицю із пропозиціями президента з проектом рішення вам усім надано. Процедура розгляду така, колеги, що ми голосуємо окремо кожну пропозицію президента. Ще раз нагадаю, їх дві, і відповідно потім голосуємо закон в цілому, тобто редакцію із Після
Я
позитивного
вибачаюсь, пані голово,
Президента.
Іванісов за, зв'язок пропадав. За, звіт комітету, Іванісов за.
Дякую дуже. Дякую,
Дякую.
Романе. Отже, колеги, ще раз голосуємо окремо кожну із пропозицій президента і потім в цілому редакцію. Редакція, щодо якої не надійшло пропозиції президента, відповідно, лишається такою ж, як ми із вами опрацювали, якою вона була ухвалена після, відповідно, ухвалення в залі в другому читанні. Отже, колеги, щодо пропозицій президента, пропозиція перша, якраз щодо спеціального механізму вилучення із відкритого доступу декларацій військовослужбовців і решти осіб. Колеги, пропозиція, звичайно, цю пропозицію президента врахувати. Разом із тим, колеги, та редакція, яку ви бачите в правій колонці, фінальній, вона вже з техніко-юридичним допрацюванням, на неї вже дивилися і юристи, і, відповідно, літредактори. Я зверну увагу на ключовий пункт техніко-юридичного допрацювання. Отже, пропозиція президента передбачає, що НАЗК вилучає з відкритого доступу декларації осіб, зазначених під пункті, зазначених, перепрошую, в частинах 7, 14 статті 45 цього закону. Йдеться про декларації військовослужбовців, йдеться про декларації розвідників, йдеться про декларації осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, осіб, які перебувають в полоні, осіб, які постійно перебувають на території ведення бойових дій для виконання службових повноважень. Не йдеться, підкреслю, про декларації співробітників ТСК, закупівельників і так далі, для кого передбачено виключення щодо необхідності подання декларації, точніше, для яких передбачено необхідність подання декларації вже зараз, не чекаючи кінця воєнного стану. Отже, для цих спеціальних категорій осіб, для яких передбачено відстрочку подання декларації, власне, президент пропонує передбачити можливість вилучення старих декларацій цих осіб із реєстру. Разом із тим, колеги, передбачено, що Національне агентство питань запобігання корупції виключає ці декларації на підставі письмового подання керівника або заступника керівника державного органу, в якому проходить службу, працює відповідний суб'єкт декларування. І отут, колеги, якраз пропонується зробити техніко-юридичне допрацювання, а саме додати, що таке подання може також надійти від сільського, селищного, міського голови, секретаря сільської, селищної ради і голови, заступника голови районної у місті ради, районної обласної ради, в якій працює такий суб'єкт або виконує повноваження. Чому? Тому що тут редакція говорить про те, що декларації закриваються на підставі подання керівника державного органу, а на окупованій території не тільки державні органи, там вже ще місцеве самоврядування. Відповідно, є необхідність, колеги, ще раз в рамках техніко-юридичного допрацювання додати, що подання відповідно від керівних осіб, якщо можна так сказати, органів місцевого самоврядування також має бути. І є також пропозиція додати, що письмове подання може бути не тільки від керівника державного органу, в якому проходить службу відповідний суб'єкт декларування, але який уповноважений вести облік таких суб'єктів. Чому? Тому що в такий спосіб буде виконана ця норма щодо, наприклад, полонених, щодо, наприклад, посадовців місцевого самоврядування на окупованих територіях, там, де з різних причин неможливим є подання від керівника відповідного керівної особи органу місцевого самоврядування, то фактично ми просто приводимо у відповідність перелік осіб, які можуть подати таке звернення до НАЗК щодо закриття декларації, у відповідність до переліку осіб, для яких передбачені спеціальні строки подання декларації під час війни і для яких пропозиціями президента передбачена відповідно можливість вилучення їх старих декларацій із публічного доступу з реєстру. Тобто, якщо дуже-дуже спробувати це спростити, то ситуація наступна. Військові і прирівні для них особи під час дії правового режиму воєнного стану декларації не подають. Для них передбачена відстрочка і спеціальний строк після або завершення воєнного стану, або звільнення з посади, або, відповідно, або повернення з полону і так далі. Разом із тим, треба подбати про старі декларації цих осіб, які вже зараз в реєстрі є, і до яких, відповідно, не має з'явитися публічний доступ тоді, коли реєстр буде відкритий. І для цього, відповідно, передбачений цей механізм вилучення декларації з публічного доступу за поданням керівника органу або державного органу або органу місцевого самоврядування, який, відповідно, де працює такий суб'єкт або який веде облік таких суб'єктів. Такий, колеги, відповідно, підхід. І передбачено також пропозиціям президента, що після припинення або скасування воєнного стану, відповідно, відкритий доступ до реєстру декларації забезпечується в тому обсязі, в якому він фактично був забезпечений до війни. Тут ми нічого не додаємо і нічого не зменшуємо в обсязі тієї інформації, яка публічно є доступною з декларації. Нагадаю, колеги, що інформація про конкретну адресу, вона не є і ніколи не була доступною в публічній частині реєстру декларації, в публічному інтерфейсі. Така, колеги, перша пропозиція президента з урахуванням техніко-юридичного і літературного допрацювання. Чи будуть, колеги, тут питання, зауваження, чи хтось, може, хоче по цьому висловитися, чи можемо просто переходити до прийняття рішення? Колеги?
Пропоную переходити до прийняття рішень.
Так, пане Володимире, ви вже можете виконувати.
Так, я задоволений. Я перепрошую за запізнення.
Дякую, пане Володимире. Отже, колеги, пропозицію першу президента врахувати з урахуванням врахувати. І в правій колонці є остаточна редакція, в якій техніко-юридичне літературне допрацювання, яке озвучила, також є. Отже, пропозиція врахувати першу пропозицію президента. Да, колеги, прошу по цьому визначатися. Радіна – за. Юрчишин?
За.
Мошенець? Олена?
За. За.
Кабаченко?
За.
Бурміч?
За.
Жмеренецький?
За.
Іванісов?
За.
Одарченко?
За.
Сюмар?
За.
Ткаченко?
За.
Ананченко?
За.
Нікого, колеги, не пропустила?
Я не почув Шинкаренко прізвище.
Я просто не бачу його в відеоконференції.
Добре, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, за.
Маємо рішення. Колеги, пропозиція врахована в тій остаточній редакції, яка є в правій колонці таблички. Далі, колеги, наступна пропозиція президента говорить про те, що Національне агентство з питань запобігання корупції протягом одного місяця з набрання чинності цим законом має забезпечити приведення своїх актів методичних, своїх роз'яснень, методичних рекомендацій і так далі у відповідність до цього закону, а також що НАЗК має забезпечити відкритий цілодобовий доступ до єдиного державного реєстру декларації осіб, повноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до статті 47 закону України про запобігання корупції, з урахуванням тих особливостей, які щойно ми з вами врахували в попередній пропозиції президента, і зробити це потрібно не пізніше 60 днів з дня набрання чинності цим законом. Тобто надано 60 днів для того, щоб власне забезпечити оцей порядок вилучення з публічного доступу старих декларацій, раніше поданих, скажімо так, декларацій тих категорій осіб, по яким має бути спеціальний режим. Нагадаю, військові, полонені, люди на окупованих територіях і так далі. Да, колеги? Чи тут є необхідність обговорення? Тоді, колеги, пропозиція врахувати цю пропозицію президента. Тоді, колеги, прошу голосувати по цьому. Радіна – за. Юрчишин?
За.
Мошенець?
За.
Кабаченко?
За.
Бурміч?
За.
Жмеренецький?
За.
Іванісов?
За.
Одарченко?
За.
Сюмар?
За.
Ткаченко?
За.
Шинкаренко? Ананченко?
За.
Дякую дуже, колеги. Отже, колеги, ми врахували з вами пропозиції президента. Прошу тепер, колеги, тепер ми по власне, процедурі розгляду, маємо проголосувати за таблицю в цілому, а саме, щоб рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду пропозицій в наданих разом із вето президента, підтримати пропозиції президента і, відповідно, викласти закон з урахуванням пропозицій президента в тій редакції, в якій він має бути з урахуванням пропозицій президента, з урахуванням нашої з вами правої колонки. Да, колеги? Тоді прошу за таблицю в цілому з урахуванням пропозицій президента і з рекомендацією Верховній Раді підтримати пропозиції президента за результатами розгляду вето. Прошу за це, колеги, також проголосувати. Радіна за, Юрчишин.
За.
Мошенець. Кабаченко.
Кабаченко за.
Бурміч.
За.
Жмеренецький.
За.
Іванісов.
За.
Одарченко.
За.
Сюмар.
За.
Ткаченко.
За.
Шинкаренко. Ананченко.
За.
Олена.
Ви вже Мошенець за, так.
Дякую.
11 за. Маємо рішення.
Дякую дуже, колеги. Відповідно, маємо рішення по вето президента. Позитивне. Це прекрасно. Дозволю собі від себе сказати. Колеги, супер. Чи немає заперечень, якщо я представлятиму вето президента на пленарному засіданні Верховної Ради?
Тільки за.
Дякую, колеги.
З Богом.
Дякую. Можемо переходити до наступного пункту, колеги. Законопроект реєстраційний номер 6233 про внесення змін до статті 21 Закону України про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Прості дуже пропозиції в цьому законопроекті. Станом на зараз по закону АРМА свої дії з управління корпоративними правами має погоджувати із цілою низкою органів, зокрема із власником корпоративних прав, особливо, звичайно. Дякую дуже. Особливо, звичайно, це абсурдно виглядає у випадку, коли йдеться про арештовані корпоративні права підприємств, які пов'язані, ну, дозволю собі так просторічно сказати, із москалями, із російським агресором. Разом із тим, цим законопроектом пропонується також виключити норми, які передбачають погоджувальні процедури із Національним банком у випадку, якщо йдеться про управління корпоративними правами банків і з усіма рештами, відповідно осіб, з якими закон передбачає наразі такі погодження. По цьому законопроекту, колеги, ми маємо зауваження від Національного банку. Я бачу тут представники Національного банку включені в засідання комітету, пані Катерина Рожкова на зв'язку. Я пропоную, колеги, нашу роботу по цьому законопроекту наступним чином структурувати. Я дам слово пані Олені Думі, голові АРМА, після цього дам слово Нацбанку, і після цього, відповідно, перейдемо в режим обговорення. Чи нема заперечень, колеги, по такому порядку?
Заперечення відсутні.
Я бачу, що присутній пан Олег Немчинов. Пане Олеже, можливо, ви не будете брати слово? Зрозуміло, дякую дуже. Отже, колеги, тоді передаю слово пані Олені Думі. І пані Олено, ще раз перше вітаю вас на засіданні комітету. По-друге, користуючись нагодою, ще раз дякую за відкриття публічного доступу до реєстру арештованих активів. Чесно скажу, до останнього не вірила, приємно здивована, щаслива бути приємно здивована, тому да, ще раз дякую, наголошу, колеги, що обіцянка, яка прозвучала в нас на засіданні комітету, коли ми обговорювали звіт АРМА, боже, коли це було на початку червня, можливо, в червні місяці, ця обіцянка...
Я призначила в липні, це було в липні.
В липні, перепрошую, боже, вже такий змитий час. Так, ця обіцянка була виконана, і це дуже приємно. Дякую за конструктивну роботу. Отже, по законопроекту, пані Олена, будь ласка.
Дякую, шановна Анастасія Олегівна, шановні члени комітету, народні депутати. Ну, уже в продовження тематики про реєстр, я також вдячна і профільному комітету в той же час. Тому що неодноразово і ви особисто, і народні депутати піднімали це питання. Це питання було і дуже важливо для суспільства. Тому я переконана, що ми будемо стримувати свої і наступні обіцянки, оскільки в нас багато роботи попереду на прозорість і на конструктивну роботу. Зокрема, і законопроект 6233, який ми зараз розглядаємо, я також щиро дякую, що маємо можливість його бачити в порядку денному. Ми маємо насправді ситуацію, коли з 2021 року законопроект, який був розроблений АРМА, на жаль, не розглядався. І тим паче це виглядає цинічно в той час, коли, як ви правильно зазначили і вже прокоментували, в принципі, суть самого законопроекту. В той час, коли ми маємо дуже багато арештованих активів, які насправді мають в ухвалах і рішеннях суду передати АРМА в управління і арештовані лише 100% корпоративних прав чи статок в уставному капіталі, АРМА нічого насправді не може зробити. Тому питати ворога РФ Білорусію під час війни дозволу, що робити з цими активами, це перше призводить до того, що ми насправді не зможемо виконувати свої функції та повноваження і будемо мати ситуацію, за якої держбюджет просто не буде отримувати кошти. І управління, як це визначено законом спеціальним про АРМА, в принципі, буде неефективним. Переконана, що наша задача зробити так, щоб управління арештованими активами приносило користь державі. Також я би додавала, що маємо сотні справ саме стосовно вирішення таких ситуацій. Також хочеться додати про те, що саме величезні активи, наприклад, такі як Моршицька, Вінниця Побутхім, Аерок, Миколаївський глиноземний, я можу продовжувати ці списки, мають в собі насправді арешт саме по корпоративним правам і будуть заблоковані для держави. Тому моя пропозиція підтримати ініціативу АРМА, підтримати ваші позиції державницькі і проголосувати даний законопроект.
Дякую дуже. Якщо можна, в мене одне уточнююче питання. Власне, цей законопроект говорить про, точніше, пропонує прибрати необхідність погодження по управлінню всіма корпоративними правами і не лише тими, що пов'язані з державою-агресором. В нас був законопроект 80, він, власне, досі є, 81-84 нашої колеги Галини Янченко, який комітет вже розглянув і рекомендував до першого читання, який говорив тільки про можливість не погоджувати управління корпоративними правами у разі, якщо встановлено ухвалою суду, що вони є пов'язаними, встановлено, що такі є пов'язаними з, власне, державою-агресором. Чи могли б ви, будь ласка, можливо, сказати трохи більше про те, які інші активи є наразі в управлінні АРМА, де заблоковано управління корпоративними правами в зв'язку з необхідністю погоджувати з власниками, але власники не є пов'язані з Російською Федерацією, і чи ви вбачаєте необхідність додавання, скажімо так, якихось запобіжників в процесі здійснення АРМА управління такими активами, як то кажуть, на замість механізму погодження із власником активів? Чи ви вважаєте, що просто доцільно прибрати це погодження і все, крапка, АРМА має сама задмініструвати подальшу процедуру?
Переконана, що ці повноваження прямо передбачені законом. Тут іде ж суть тільки щодо погодження з РФ і Білорусію. Я знаю про аналогічний законопроект 81-84, але переконана, що 62-33, він виписаний чітко, зрозуміло, виключає повністю частину і вирішує питання комплексно. Тому прошу підтримувати саме редакцію законопроекту 62-33. Також знаємо, що були зауваження Нацбанку, ви про них сказали, переконана, треба дивитися суть, юридичну природу управління грошовими активами і доцільність погоджень. Ми в прекрасній робочій повністю співпраці з Національним банком, так і з іншими державними органами, АРМА розміщає арештовані кошти виключно на рахунках Державного банку України. Тому є повноваження Нацбанку, які передбачені їхнім спеціальним законом. Я не бачу доцільності щось змінювати в цій ситуації і пропоную залишити так, як це передбачено законопроектом 6233. Ніяких додаткових повноважень щодо управління грошовими коштами, наприклад, від Нацбанку, не потрібно. Щодо переліку активів, яких ви запитуєте, насправді можемо зробити вам порівняльний аналіз і повну інформацію на ваше прохання і будь-якому народному депутату, це не секрет, ми над цим працюємо. Активів, які пов'язані з РФ і Білоруссю, занадто багато. Занадто багато. Це величезні цифри. Тому тут можу просто дати інформаційну довідку додатково. Але насправді самі великі, які я назвала, це такі монстри, які будуть наповнювати бюджет. Приведу вам приклад. У нас Вінниця Побутхім, це договір з Крайтехсервіс, який на підписання договору, з яким пішло понад рік, АРМА працювала над цим, і за місяць роботи, і, до речі, з моменту відкриття реєстру, перший платіж вже зроблений на суму 7 мільйонів 100 тисяч гривень. Тобто надходження вже йдуть. Але натомість ми вже маємо судові процеси, де власники оскаржують. Тому це буде блок. І це вже перший дзвінок, коли треба вирішувати це питання на законодавчому державницькому рівні. Те саме ми маємо з Моршинською. Ви так само бачите це в засобах масової інформації. Питання також в площині арешту 100% корпоративних прав. Питання стоїть в площині отримання там концентрації, яка також буде блокувати це питання, тому що вже розробляється проєкт договору на управління, там був визначений переможець, ми про це знаємо. Але насправді АРМА рухається тільки в межах і у відповідності до законодавства України. Якщо ми хочемо, щоб під час війни завод все-таки працював, якщо ми хочемо, щоб люди не втратили свої робочі місця, щоб виробництво йшло, нам потрібно розблокувати питання, дати можливість виробництву далі працювати. І людям не втратити свої робочі місця, а бюджету отримувати кошти.
Дякую. Пані Олена, я буду дуже вдячна, якщо АРМА зможе зробити і надіслати всьому комітету цю довідку по тим активам, які передані наразі в АРМА, де йдеться про арештовані корпоративні права з розбивкою, що з цього корпоративні права пов'язані із Москалією і що є корпоративні права, ну, відповідно, не пов'язані. Я думаю, що це би дуже насправді спростило дискусії в залі.
Пані Анастасія, маленьке уточнення, якщо дозволите. У нас просто для розуміння, щоб це було зрозуміло, ми можемо зробити таку певну таблицю і щоб всім була зрозуміла наявна достовірна інформація. Є ухвалити рішення суддів, де арештовані 100% корправа, їх буде вибрати легко. Такі великі активи, по яких одразу можна дати вам звіт-аналіз, і це буде зрозуміло для аналітики. Інші активи, де, наприклад, бенефіціаром є Росія чи Білорусія, які можуть бути на 5, 7, 18, 25, 33%, їх потрібно вибирати з кожної ухвали. Да. Тобто оця уже інша частина, вона потребуватиме часу. Якщо ви дозволите, ми дамо одразу ті, які є 100%, а ті інші, вони будуть в процесі, тому що виявити всіх бенефіціарів по реєстру занадто складно. Ми маємо на сьогодні в реєстрі вже більше, ніж 140 тисяч записів. У відділі реєстрації замало людей, ви знаєте, ми хочемо збільшити структуру. Всього є 5 спеціалістів, які вносять ухвали, які надходять щодня, а вони надходять в електронному вигляді, в поштовому і автоматизованому. Тобто є проблематика з наповненням реєстру. Я завжди кажу правду так, як є. Тому що є частина вже внесена, є та, яка ще в роботі. Тому ми будемо поступово це вам додавати. Добре?
Добре, а можна, будь ласка, попросити відправити цю інформаційну довідку і додаткові матеріали вже сьогодні? Тому що у нас завтра фракція на 10:30, і наразі наша позиція – це утриматись або не віддати свої голоси за, і у нас також є чіткі аргументи, але б я зараз не хотів їм ділитись, хочу побачити ваші аргументи, можливо, ми в чомусь помиляємось. Да? Тому так, що засідання, ми знаємо, воно вже скоро, зараз ми маємо право говорити, коли саме. Але сьогодні б хотів вже отримати всі ці матеріали, щоб до завтра себе підготувати.
Можна,
і яким чином ми їх відправимо, отримаємо?
Організаційне це... можна. Ви можете це просто надіслати на комітет, і я попрошу секретаріат тоді оперативно розіслати всім членам комітету. Це взагалі не проблема. Чи є уточнюючі питання до пані Олени, чи послухаємо все-таки Нацбанк?
Ну, я
Ну,
все-таки
вам
хотіла
також
би про
цікаво.
запобіжники від, ну, от як вбачає, до речі, і АРМА, я за велику ефективність АРМА, але все-таки тут, так, тут такий момент, що, по суті, довести точну прив'язку, що цей актив пов'язаний з Російською там, Федерацією чи Білорусією, державою-агресором, от які тут є запобіжники, щоб ми не мали ситуації зловживань ось цим от правом, відразу забирати в управління без погодження з власником, якщо ця ситуація не доведена судом.
Вона вказується в рішення суду, це перше.
Колеги, треба зам'ютити вам, Анатолій Петрович. Дякую. Так. Да, пані Олена, будь ласка.
Остаточним, я перепрошую, тобто до кінця судового цього воно не потрапляє до судового розгляду, правильно, до судового процесу?
АРМА отримає рішення суду, в якому зазначено, хто є власник, кількість акцій і кому вони належать, якщо там Російська Федерація в рішенні суду вказується.
Тобто не до кінця судового оскарження, правильно я розумію? Просто перша судова інстанція. Ну, бо є апеляції.
Арештоване майно уже передається АРМА за остаточним рішенням суду, ухвали, де написано таке-то майне, кор права, скільки відсотків і скільки кому належить. В дужках зазначається власник, там, наприклад, така-то країна, фізична особа, юридична особа, така-то країна. Це зазначається в рішенні суду. Мало того, після того ми ж маємо рішення ВАКСу, які це підтверджують, наприклад, в подальшому. Це зазначається в рішенні суду. АРМА ніколи не визначає, немає повноважень щодо визначення приналежності чи неприналежності і визначення бенефіціара.
Вікторія, перепрошую, не чутно.
Я кажу, я це зрозуміло, що армія не визначає, що АРМА не визначає. Я маю на увазі, чи до рішення аж Верховного суду, до кінця всіх судових процесів, чи першої інстанції.
Поясню,
ще дуже коротко, Олександр, перепрошую. Вікторія, тут питання просто в тому, що армії ж активи передаються на підставі ухвали суду про арешт активів. Якщо йдеться про конфіскацію активів за результатом вироку суду, то це, звичайно, інша історія, але АРМА і арештовані активи отримує, і цей арешт активів може відбуватися взагалі ще до, навіть до передачі справи в суд для розгляду по суті. Тому,
тобто інструментів від зловживань – це тільки ось судове рішення про арешт активів – це єдиний фактичний інструмент у нас.
Пані Вікторія, добавлю з вашого дозволу. Право власності, воно ж підтверджується витягами там з реєстрів, приналежності, громадянства фізичної особи і так далі. Це все є вже матеріалами того судового рішення, на підставі якого встановлено така-то частка належить такому-то громадянину.
Почула, дякую.
Олександр Ткаченко тримав руку. Олександр, будь ласка.
А вже все пояснили.
Гаразд, колеги, давайте все-таки послухаємо Національний банк. Пані Катерина Рожкова. Пані Катерина?
Вітаю, дуже дякую. Ну, у нас було, насправді, ми підтримуємо концептуально законопроект, але в нас є застереження, оскільки в АРМУ передаються не тільки ж грошові кошти, але й корпоративні права. І коли ми говоримо про корпоративні права фінансових установ, то там є особливості щодо їх управління. Тому ми просили і в нашому листі зараз наполягаємо 21 статтю розширити певними балансуючими нормами, які би передбачали, щоб перше, управителі, яких обирає АРМА, враховували вимоги законодавства, які регламентують діяльність банківських та інших небанківських фінансових установ. Обов'язок АРМА перевіряти відповідність управителів на відповідність критеріям, які встановлені Національним банком до керівників фінансових установ, погодження з Нацбанком потенційного переможця конкурсу, а також забезпечення права Національного банку вимагати зміни управителя, якщо він неефективно управляє фінансовою установою. Крім цього, ми пропонуємо наділити АРМА повноваженнями залучати експертів, спеціалістів, органів державної влади для розгляду питань, які належать до компетенції АРМИ та консультації. Оскільки, ще раз повторюся, фінансова сфера – це не тільки активи, Це ще й зобов'язання. Тобто компанії, які належать до фінансової сфери, поруч з тим, що вони мають якісь активи, грошові кошти, вони ще мають і зобов'язання. І тому це дуже важливо для того, аби забезпечити баланс і не допустити якихось негативних фінансових речей. Тому ми просили би дуже це врахувати. Разом з тим ми розуміємо, що закон треба приймати, і, можливо, ці питання детальніше можна було би опрацювати в комітеті перед другим читанням. Якщо так, тоді, можливо, десь додати в наших пропозиціях, по суті, ми це викладали, просили би це врахувати. У мене поки що все, дякую.
Доброго дня та здоров'я.
Якщо дозволите, пані Олена, будь ласка.
Дякую, Анастасія Олегівна. Я прокоментую. Я дякую пані Катерині за такі слушні, доцільні пропозиції, зауваження. І якщо дозволите, прокоментую. Стосовно перше обов'язкових перевірок управителів, це питання вже врегульовано. У нас є постанова уряду номер 351, згідно якої АРМА має всі належні повноваження, функції щодо здійснення виїзних перевірок, камеральних перевірок, там робочих груп, залучення експертів. Ми можемо тільки додатково доопрацювати дану постанову, бо цей порядок вже врегульований є. І ми, як ви бачите, ефективність управління наразі дуже активізували. Не буду на цьому зупинятися, сподіваюся, що всі знають і розуміють, як працює АРМА в цьому напрямку. Щодо визначення переможця за результатами конкурсу, прекрасна ідея, але є 719 постанова уряду і 558, це щодо реалізації активів. Якщо рішення чи ухвала суду щодо реалізації активу, то вона вже встановлена і наразі вже здійснена засилка на секретаріат Кабінету міністрів України щодо її затвердження, оскільки було доопрацьовано зміни економіки, з Прозоро і так далі. Якщо ми говоримо про те, що реалізація активів буде здійснюватися за правилами Прозоро, як це передбачає угода Україна-ЄС відповідно до статті 148, і там вже передбачені конкурентно спроможні і всі прозорі процедури, то втручання тут іншого центрального органу виконавчої влади вже, в принципі, виходить за межі повноважень даного закону про державні публічні закупівлі.
Пані Олена, можна зразу, я перепрошую, я не про продаж. Я про затвердження.
Добре, дякую вам. Тепер щодо управління. У нас вже розроблений порядок відбору управителів, який наразі знаходиться на погодженні в Мінекономіки. Був надісланий Міністерству юстиції. До нього було висловлено зауваження, що це не може бути нормативно-правовий акт, і наразі здійснюється затвердження внутрішнім наказом і оголошення здійснено на сайті. Тому тут виключно йде дискреція і повноваження центрального органу виконавчої влади спеціальним статусом, конкретно АРМА. Наразі, якщо є бажання Нацбанку в цьому приймати участь, ми можемо з вами це обговорити конкретно у даному порядку, але точно не трогати законодавчий акт, який це питання не врегульовує. В законі про АРМА сказано, що відбір управителів здійснюється у відповідності до закону про державні публічні закупівлі, крапка, який ми наразі розробили, узгоджуємо і будемо затверджувати. І стосовно залучення експертів, пані Катерино, це правді підтримується. Я, до речі, хочу проінформувати всіх, що саме позитивна плідна співпраця з Нацбанком вже на минулому тижні дала дуже позитивний результат. Як показала практика, що раніше чомусь були здійснені відповідні заяви до правоохоронних органів, мною і моєю командою, спеціалістами, було виявлено, що деякі арештовані кошти, наприклад, знаходилися на рахунках в комерційних банках. І тільки після того, коли ми звернулися на Національний банк, зініціювали відповідну перевірку, щоб ви розуміли, 1 800 000 гривень було перераховано і списано. Це свідчить лише про плідну і доцільну співпрацю з Нацбанком, що ми і будемо продовжувати в робочому порядку. Вся нормативна правова база для цього існує. Тому залучити експертів ми зможемо на своєму рівні. Я відповіла на все питання.
Пані Олена, дуже вам дякую. І все ж таки, я повертаюсь до призначення управителів. Закони про банки і банківську діяльність, про діяльність небанківських фінансових установ чітко засвідчують обов'язок і право Національного банку погоджувати керівництво цих установ. В даному випадку управителі, яких ви будете обирати на конкурсі, вони будуть керівниками. І тому, чому ми пропонуємо передбачити в законі, по-перше, дотримання критеріїв відповідності, які є в профільному законодавстві, а по-друге, погодження з Національним банком. Тому що згідно інших законів Національний банк може їх не погодити. І тоді у вас установи, які будуть в вашому віданні, фактично будуть без управління. Тому ми би все ж таки наполягали на цій короткій правці. Ми можемо з вами це опрацювати окремо. І це важливо, щоб не створювати колізію в законодавстві. Коли один орган виконавчої влади призначить керівника установи, а інший орган, який є регулятором цих установ, це призначення скасує. Тому ще раз пропоную подивитися на цю норму, і ми готові долучитися до її опрацювання в період другого читання.
Дякую дуже, пані Катерино. Олександр Ткаченко тримає руку. Колеги, дайте, будь ласка, знати, секундочку, Олександре, дайте, будь ласка, знати, чи ще в когось із членів комітету будуть питання по цьому.
Ну, я можу прокоментувати.
Якщо можна, пан Олександр тримає руку, а потім дам ще вам, пані Олена. Олександр, будь ласка.
Дякую. Стосовно обміну думок, я гадаю, що це все одно буде відбуватися під час підготовки законопроекту до другого читання, тому я взагалі не бачу сенсу зараз це обговорювати, тому що ми знову ж повернемось до цього, коли буде друге читання. Ми наразі не зможемо, у нас немає законодавчої можливості прям одразу додати це все і це все обговорити зараз. Дякую. А, ще у мене буде пропозиція стосовно частини першої статті 116 регламенту додати у висновок комітету, тому що з урахуванням того, я бачу, буде така жвава дискусія стосовно того, що треба додати і зі сторони Нацбанку, і зі сторони АРМИ, і щоб ми мали можливість, якщо це буде потрібно, комплексно вносити зміни і в інші статті закону. Тому я пропоную додати у висновок комітету частину першу статті 116 регламенту. Дякую.
Дякую дуже. Пані Олена, ви щось хотіли додати?
Дякую, дуже слушні пропозиції було щойно і на попереднє запитання. Я все-таки наполягаю на тому, щоб редакція залишилася ця, яка внесена, і ми не пішли зараз в обговорення, затягування процесу ще на півроку, оскільки насправді закон державницький і дуже важливий. Друге, ми готові відпрацювати це в робочому порядку, в тому нормативно-правовому підзаконному акті, про який я сказала. Основне є чітко визначені законом про АРМА, повноваження АРМА, управління здійснюється АРМА. Тут також важливо зазначити, що всі законодавчі і необхідні процедури, які потрібно здійснювати в разі додаткового регулювання, наприклад, страхування активу, здійснюються. І знову ж таки, повернемося до того, що є спеціальний закон про банки і банківську діяльність, і про Національний банк, які чітко визначають можливість функцію контролю Нацбанку уже далі над сферою, яка піднімається. Тому я пропоную... конструктивно ми зможемо з Нацбанком відрегулювати це в підзаконник, щоб не затягувати час, і прошу підтримати законопроект 6233.
Колеги, по цьому законопроекту, прослухавши всю дискусію, спробую наступним чином підсумувати і наступне запропонувати. Я думаю, що є сенс рекомендувати Верховній Раді цей законопроект ухвалити в першому читанні. Із пропозиціями по 116 статті, із можливістю внесення пропозицій по 116 статті регламенту, для того, щоб тут важливо просто окреслювати, чого саме буде стосуватися наші статті по 116, для того, щоб допрацювати механізм управління корпоративними правами у вигляді корпоративними правами банків, інших відповідно фінансових установ, я... В принципі, розумію і сприймаю ті зауваження, про які говорить Національний банк. Разом із тим, колеги, я розумію і АРМА також, адже процедура вибору управителя, яку АРМА проводить, а потім Національний банк говорить, перепрошую, ні, починайте спочатку. Ну, чесно кажучи, це не виглядає як робоча процедура, і це виглядає як процедура, яка може тривати, ну, безкінечно, в принципі, чого би нам хотілося уникнути. Тому, колеги, я думаю, що нам все-таки треба буде на друге читання допрацьовувати цю процедуру, яка з одного боку має бути все-таки робочою, щоб АРМА могла оперативно проводити власне процедури, знаходити управителя. По-друге, щоб не було хвилювань в Національного банку щодо дотримання законодавства, власне, яке стосується діяльності банків, і щоб відповідно була забезпечена можливість для Національного банку виконувати свої функції регулятора. Тому, колеги, щоб цей механізм допрацювати, мені здається, нам потрібна буде можливість внесення змін по частині першій статті 116 регламенту. З урахуванням сказаного, колеги, оскільки не бачу більше руки пропозиції від членів комітету, буду пропонувати відповідно законопроект, рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду законопроект ухвалити в першому читанні з можливістю змін по 116 статті регламенту, в частині першій 116 статті. Чи будуть, колеги, тут додаткові коментарі, пропозиції від членів комітету?
Відсутні.
Тоді, колеги, проєкт рішення я озвучила. Прошу тоді по цьому проєкту рішення і визначатися. Да, колеги?
Так.
Тоді прошу визначатися. Радіна – за. Юрчишин
– за.
Мошенець
– за.
Кабаченко
– за.
Бурміч
– за.
Жмеренецький
– за.
Іванісов – Одарченко –
утримався.
Сюмар. Ткаченко.
За.
Шинкаренко.
Іванісов за, я вибачаюсь, за зв'язком.
Дякую дуже, Романе. Шинкаренко.
За.
Дякую, Ананченко. Ми маємо рішення, да, Володимире?
Так, маємо рішення.
Дякую дуже, колеги. Дякую дуже за
участь
і представникам АРМА і представникам Національного банку. Нам перед другим читанням, однозначно, точніше, після першого читання, так, треба буде провести окрему робочу нараду, де, відповідно, ми в робочому режимі всі питання опрацюємо, і я сподіваюся, прийдемо до одного конструктивного знаменника. Гаразд, колеги?
Да, пані Олена, а до котрої години ви встигнете відправити матеріали?
Зараз протягом 2 годин це вам відправимо.
А, супер, клас, дякуємо.
Дякую дуже. Дякую, колеги. Можемо рухатися тоді далі. В нас є низка законопроєктів, які ми маємо розглянути в порядку антикорупційної експертизи. У мене просто було кілька запитів від колег щодо того, щоб першими розглянути законопроєкти, де вони є авторами. Я бачу, що присутня пані Ольга Василєвська.
Так, Анастасія тут.
Присутній Дмитро Киселевський і присутня пані Оксана Дмитрієва. Оксана, ви тут? Поки не бачу. Пане Дмитре, якщо ви не проти, тоді спочатку дамо слово пані Василевській Смаглюк. Да?
Так? Пані Анастасія, теж присутня,
дякую. Зачекайте. Я ж маю комітету сказати, про який законопроєкт йдеться, ви знаєте. Законопроєкт реєстраційний номер 9422 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг. По цьому законопроекту запропоновано визнати його таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із зауваженнями. Разом із тим, колеги, маю звернути вашу увагу, що надійшли до нас декілька листів від асоціації фінансових установ. Зараз, секундочку, колеги, скажу, від кого саме. Зараз. Перепрошую, відкриваю документ. Зараз. Отже, колеги, надійшло. Перепрошую, не відкривається Google документ. Надійшли до нас, колеги, листи від Асоціації інформаційно-фінансового бізнесу і об'єднання учасників фінансового ринку щодо того, що запропоновано в законопроєкті інновація щодо виведення нормативно-правових актів Національного банку з під законодавства, що регламентує порядок проведення власне регуляторних нормативно-правових актів, може містити в собі корупційні ризики. Може містити в собі корупційні ризики. Відповідно, я попрошу пані Ольгу Василевську-Смаглюк, як автора законопроекту, прокоментувати це. Пані Ольга, будь ласка.
Так, добрий день, шановні колеги. Дякую, що надали слово. Я розумію стурбованість учасників ринку, утім, хотіла б розказати, що насправді відбувається з регуляторними актами Національного банку. Є ряд дурних, прямо таки дурних коментарів і дуже схожість з поправочним спамом у Верховній Раді, з єдиною тільки різницею, що на комітеті кожна поправка, яка стосується поправочного стану, господі, поправочного спаму, може бути відхилена, на відміну від Національного банку, який мусить прокоментувати повністю всі пропозиції. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту. І за результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акту повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє. Тобто навіть на очевидно дурнуваті коментарі доводиться витрачати час і мотивувати їхнє відхилення. Декілька прикладів наведу щодо таких коментарів. Наприклад, пункт 63.1 пропонується видалити. Умовно, і ти мусиш відповідати аргументовано, чому ні. Чи яка мета такого уточнення? І ти теж мусиш кожне уточнення коментувати і аргументувати. Як приклад, тільки от три постанови Національного банку. Постанова правління НБУ від 1.02.21, номер 12. Про затвердження положення про застосування Національним банком України заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських послуг. Процедура прийняття цього акту тривала 9 місяців. Було отримано близько 500 пропозицій учасників ринку. Або інша постанова Національного банку номер 153 отримала 1000 пропозицій учасників ринку, і процедура прийняття акту через це затрималась також на 9 місяців. Або, наприклад, постанова номер 22 отримала 400 пропозицій учасників ринку, і теж процедура ухвалення тривала близько 7 місяців. Ми в своєму законопроєкті 94.22 пропонуємо радитись з учасниками ринку тільки щодо якихось доленосних актів, а не будь-яких, навіть технічних, тому що процедура затягується, і це може впливати і на фінансову стабільність, і на учасників ринку, в тому числі не на їхню користь, а тільки через те, що діє отакий от поправочний спам у Національному банку. Тому прошу врахувати це в вашій також роботі і в вашому рішенні. Дуже дякую.
Пані Ольго, в мене одне питання. Я думаю, що моє припущення таке, що побоювання учасників ринку в тому, що якщо акти Нацбанку не проходитимуть процедуру по закону про регуляторну політику, то, відповідно, в принципі не буде можливості для учасників ринку, скажімо так, надати свої коментарі щодо підзаконки, яку розробляє Нацбанк. Чи це так, чи не так? Якщо не так, то чому?
А дозвольте мені, пані Анастасія, прокоментувати це. Дуже дякую вам. Дивіться, ми маємо досвід, до речі, вся наша нормативно-правова база, яка стосується регулювання банківського сектору, вона виведена з-під закону про регуляторну. Але, тим не менш, всі ключові нормативно-правові акти ми обговорюємо з банківським сектором. Більше
Власні
того.
ініціативи, перепрошую.
Так, звичайно. Так.
Тому що вас до цього зобов'язує якась нормативка, тому що ви так
ні.
робите.
Так, ми так робимо, тому що в іншому випадку, я вам скажу відверто, нам буде складно далі імплементувати цю нормативку. Тому ми це робимо з банками, хоча закон цього не вимагає. Більше того, ми публікуємо і інформуємо банки наперед, які нормативно-правові акти ми плануємо розробляти.
Тільки банки? Я перебиваю, тільки банки, бо якраз зауваження в листах, які ми отримали, воно було про участь небанківських фінансових установ.
Я зараз кажу саме про банки через те, що наша діяльність по нормотворчості, по регулюванню банків не підпадає під закон. Тобто я хочу сказати, що навіть без закону ключові нормативно-правові акти, ключові норми, наші плани, ми оголошуємо ринку, ми обговорюємо основні елементи, ми розраховуємо разом з ринком вплив, який може це бути на ринок. І далі вже для того, щоб не порушити фінансову стабільність, домовляємося з ринком, як ми це будемо імплементувати. Тому після того, як я сподіваюся, регулювання по небанківських фінансових установах буде також виведене з-під дії закону про регуляторну політику, ми продовжимо працювати з небанківськими фінансовими установами, так як і з банками, обговорюючи це. Але це дозволить нам, як пані Ольга правильно замітила, позбутися цього, ну, трошки такого спаму поправочного, тому що іноді оце затягування, ну, просто воно приводить до втрати фізичних трудових ресурсів, але іноді воно дійсно призводить до того, що ті чи інші нормативно-правові акти не можуть бути прийняті і імплементовані в ті терміни, коли це повинно бути зроблене. І це все потім дуже сильно ускладнює життя і нам, і життя і не банкам, тому що у нас є ще зобов'язання по європейській директиві. І там кожного разу будуть додаватися чіткі терміни, коли і що ми маємо імплементувати у відповідності до вимог європейського законодавства. І тоді це може насправді дуже сильно нам нашкодити на цьому шляху і по виконанню наших зобов'язань по всіх наших угодах з Єврокомісією. До речі,
так. Почула, перепрошую, що зупиняю. У нас просто ще багато законопроєктів в порядку антикорупційної експертизи. Колеги, чи хоче хтось із членів комітету висловитися по цьому? Тоді в мене пропозиція по цьому законопроєкту наступна. Визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із зауваженнями, і зауваження надати відповідно наступні для того, щоб зняти побоювання учасників ринку небанківських фінансових установ, передбачити все-таки замість початку передбаченого законом про регуляторну політику, передбачити все-таки необхідність оприлюднення проєктів актів і надання певного строку для надання пропозицій зацікавленими учасниками ринку. Бо побоювання учасників ринку яке, що вони не будуть знати, що ви готуєте, і що в них не буде часу дати пропозиції. Якщо ви замість процедури про регуляторну політику при доопрацюванні до другого читання в профільному комітеті, ну тут безумовно профільний комітет є експертом, ми не є, але якщо при доопрацюванні ви передбачите механізм, який зафіксує все-таки обов'язок оприлюднювати і давати певний час на коментарі, визначте, який час буде працювати з урахуванням того, що ви сказали про європейські директиви, то мені здається, це зніме побоювання і спростить, в принципі, проходження законопроекту також. Таке можна пропонувати зауваження.
Дякую, пані Анастасія. Ми допрацюємо до другого читання. Дуже дякую.
Колеги, чи будуть додаткові пропозиції від членів комітету по цьому? Нема. Тоді, колеги, пропозиція визначатися по тому проєкту рішення, який озвучила, визнати законопроєкт таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із зауваженнями, які, знову ж таки, щойно озвучила. Да, можемо визначатися. Прошу тоді Радіна за, Юрчишин
за,
Машинець
за,
Кабаченко
за,
Бурміч
за,
Миренецький
за,
Іванісов Одарченко.
За.
Сюмар. Ткаченко.
За.
Шинкаренко.
За.
Ананченко. Ухвалене рішення, да, пане Володимире?
Так, дивіться, за. Рішення маємо.
Колеги з Національного банку, дякую дуже. А ми ж рухаємося далі в порядку антикорупційної експертизи.
Дмитро Киселевський, давайте заслухаємо по черзі.
Оксана Дмитріївна, колеги, в мене пропозиція, якщо можна, спочатку з Оксаною Дмитрієвою по законопроекту 9558, він в нас і раніше по порядку денному, і мені здається, тут, дозволю собі сказати, коротше питання, а потім з паном Дмитром, гаразд? Нема заперечень? Пане Дмитре, не заперечуєте?
Всі джентльмени.
Дякую.
Ви сказали, що джентльмени... Вже не вийде сказати ні, я насправді не джентльмени проти. Володимир знає, як повернути, як поставити питання так, щоб отримати потрібну відповідь. Гаразд, колеги, по законопроекту 9558 насправді одне питання до цього законопроекту. В нас проект рішення визнати його таким, що містить корупційні ризики в двох фактично нормах. Не весь законопроект, а дві норми, і ці дві норми наступні. Перше, пропонується створити новий орган в системі, скажімо так, адміністрування трансплантації, Національний трансплантологічний комітет, до повноважень якого віднести серед іншого також і розгляд скарг медичних установ щодо присвоєння статусу екстреності трансплантації реципієнтам. Діяльність цього органу, його процедури якісь або правові наслідки ухвалення ним рішень не описані в законі, відповідно складається враження, що йдеться фактично про надання певних дискреційних повноважень трансплантологічному комітету щодо фактично можливості рішенням цього трансплантологічного комітету рухати пацієнтів в черзі на трансплантацію. Незрозуміло, да? Є певна черга, яка має формуватися автоматично, на початку цієї черги мають безумовно перебувати пацієнти, ситуація яких є екстреною, але складається враження, що цей трансплантологічний комітет якраз може на власний розсуд за скаргами закладів охорони здоров'я фактично на початок черги рухати інших пацієнтів. Процедури, критерії, в принципі, будь-чого щодо роботи цього центру в законі нема, а до закону, припрошу, щодо роботи цього комітету в законі нема, бо тут, в принципі, одне, якщо я не помиляюся, речення додається в закон, в якому йдеться про те, що трансплантологічний комітет створюється, і оце його повноваження. Тому так, да, тут може йтися про дискрецію, відповідно, якщо така дискреція є, то це, звичайно, корупційний ризик, і... Ще одне питання до цього законопроекту про імовірне надання привілеїв пацієнтам певних закладів охорони здоров'я. Йдеться про що? Про те, що якщо, як би так коротко пояснити, якщо пацієнт перебуває в органі охорони здоров'я, який одночасно здійснює і вилучення анатомічних матеріалів, тобто фактично отримання донорського матеріалу, і трансплантацію, то пошук та встановлення пари донор-реципієнт здійснюється хоча б в інформаційній системі трансплантації органів, але серед реципієнтів, які перебувають в цьому закладі охорони здоров'я. Як я це читаю, поправте мене, пані Оксана, якщо я помиляюся, що ситуація наступна. Є, наприклад, центр трансплантології в місті X. Там з'являється донорська нирка, наприклад. Центр трансплантології здійснює і вилучення нирки, і, відповідно, трансплантації нирки. І в такому випадку цей центр має можливість в першу чергу шукати реципієнтів в цьому центрі. А реципієнт, який знаходиться в іншому місті, в іншому госпіталі, фактично в такий спосіб є невиправдано дискримінованим, якщо можна так сформулювати. І такий підхід, він, в принципі, ну, виглядає так, що дещо нівелює ідею автоматизованого обліку і, відповідно, автоматизованого розподілу з урахуванням екстреності і так далі, донорських органів, коли вони з'являються. Отакий, якщо коротко, я сподіваюся, мені вдалося просто пояснити. Я, звичайно, не є лікарем, тому перепрошую, якщо десь я помилилася в термінології. Буду вдячна, пані Оксана, якщо ви конкретно от по цим двом пунктам якраз і прокоментуєте. І якщо можна, почніть, будь ласка, з трансплантологічного комітету, так. Бо тут якраз питання дискреції, неврегульованості і процедури і повноважень органу, воно, скажімо так, більше... Воно в першу чергу є предметом антикорупційної експертизи в нашому комітеті. Будь ласка.
Добре. Дякую всім, дякую за запрошення і за те, що можу висловитись з цього приводу. Колеги, перше хочу подякувати, що ще 4 роки по тому, в 19-му році, завдяки нам, ми з вами запустили трансплантацію в нашій країні. Вона дійсно у нас працює. Ми маємо розуміти, що за 4 роки ми жодного разу не змінювали наш законопроект, а лише додаємо те, що ми бачимо за цей пілотний проект, що у нас працює трансплантація, що треба відкоригувати в ньому, щоб ще покращити цю систему. Ось саме цей національний трансплантологічний комітет, якого у нас виникають питання. По-перше, хочу сказати, що такі комітети є в самих розвинутих країнах світу. Це і Америка, і Іспанія. Це країни, які лідують по трансплантаціям, які задають темп трансплантації, і вони мають бути. Саме головне, що є ще євротрансплант, який теж вимагає, щоб в країнах, які мають трансплантації, був теж трансплантаційний комітет. Що це таке? Це не якийсь там новий орган, який ми створюємо. Він не бере кошти з бюджету. Це, до речі, колегіальний орган, який займається лише розглядом інформації про серйозні якісь там випадки та серйозні несприятливі реакції та про підозри щодо таких реакцій. Бо ви ж розумієте, що трансплантація поки що у нас вибудовується і виникає дуже багато питань, розгляд скарг або звернень лікарень щодо визначення, наприклад, статусу екстреності. Саме про те, що ви зараз сказали, пані Анастасія, там про придатність анатомічних матеріалів, тобто для трансплантації. На практиці можуть виникати дуже багато питань, які необхідно також буде вирішувати. Цей колегіальний такий орган, він буде також діяти, як саме і колегія при Міністерстві охорони здоров'я. Тобто він лише розглядає, він має бути консультативним дорадчим органом. Про положення про Національний трансплантологічний комітет затверджується Міністерством охорони здоров'я. Його діяльність розписується теж Міністерством охорони здоров'я, так само, як і колегія Міністерства охорони здоров'я. Ми проєктом закону передбачаємо лише затвердження на рівні постанови Кабінету міністрів України про проведення перевірок, тобто інформацію про оці випадки серйозні, які можуть бути, як правильно в черги має розподілятися. Лише єдина інформаційна система може розподіляти пацієнтів, не вручну це відбувається. Для чого нужен ще колегіальний орган, цей комітет? Саме для того, що у нас дійсно виникають такі питання екстреності пацієнтів, як вона відбувається, тобто лікарські питання. Про, знову ж таки, про те, що які органи. Дуже багато буває таких питань, що, наприклад, кажуть, цей орган непридатний. І комітет трансплант-координації, він не може цим займатися, бо там не лікарі знаходяться. А лише лікарі на своєму рівні можуть прописувати ці показники, які мають бути для визначення, придатний орган чи непридатний. Який пацієнт має отримати статус екстреної і стояти в черзі. Теж вирішують лікарі. Тобто ми з вами також не можемо це вирішити. Тобто цей комітет, як і наглядові ради при лікарнях, як і колегія приймається, тобто він лише дорадчий. Що стосується питання передачі, наприклад, нирки, як ви привели в приклад, да? То у нас було засідання РНБО, на якому проводилось питання з приводу того, що ми маємо розуміти, що не кількість трансплантації має бути, а скільки пацієнтів потім виживає після трансплантації. І от саме гарні показники, коли в лікарні, там, де були вилучені органи, там і проводилась трансплантація. І оці пацієнти мають саме кращі показники лікування. Але все ж таки система вибирає пацієнта. Тобто все одно в кожній лікарні є перелік пацієнтів, які стоять на трансплантацію, які мають отримати цю трансплантацію. Да? І трансплант-координатори роблять пошук цих пацієнтів, донора-реципієнта. Тобто це теж робиться не вручну, не в ручному режимі.
Дякую дуже. Колеги, чи будуть в когось ще питання по цьому законопроекту? Ну, дивіться, якщо можна, я задам питання, і Анатолій Петрович
так,
потім
так.
Дякую, що так. Знати. Дивіться, пані Оксана, ну ми ж тут ніхто не медики, і відповідно ми, в принципі, ну, не вирішуємо і не можемо оскаржувати рішення медичне, чи потрібен трансплантологічний комітет, чи не потрібен. Ключове питання в мене, принаймні, в наступному, що якщо цей комітет потрібен і він створюється, то на рівні закону не врегульована його діяльність. І читається з того, що написано в законі, справді як корупційний ризик щодо можливості комітету вирішувати, як і хто буде посуватися чи не посуватися в черзі на трансплантацію. І тут питання навіть не тільки в висновку нашого комітету, тут питання в тому, що це може бути так і людьми сприйнято, як фактично створення, ну, або можливість для створення торгу на найдорожчому, на житті. Ми якби на рівні закону було написано, що комітет ухвалює рішення таке-то, воно дорадче, ухвалює таке-то рішення за таких-то обставин, воно не дорадче. Розумієте, якби ця процедура на рівні закону була, то не виникало би питання в дискреції. Коли,
так, у нас і колегія, наглядові ради по такому ж принципу
так,
встановлені,
розумію,
там не
прописується.
У нас є в законі чітко прописано, що лише ЄДІТ має врегульовувати питання, кому долучається цей орган. А ніяка колегія, ніякий комітет не може цього вирішувати. Вони можуть займатися ще спірними питаннями з приводу органів, з приводу екстреності пацієнта, і все. Вони не можуть рухати чергу. Ніяким чином.
Як зараз прописаний закон, те, про що ви говорите, не читається. Читається, що вони вирішують скарги щодо екстрених випадків, правильно? Який правовий наслідок вирішення скарги про екстрені випадки? Посування в черзі? Рекомендація? Ще щось? Це з того, що написано одне речення в законі, незрозуміло і не читається. Якби ви на друге читання, наприклад, дописали, що правовий наслідок такий-то, процедура така-то, Це би тоді інакше сприймалося і викликало би менше питань. Якщо ви просто говорите, що це все вирішиться на рівні підзаконки, на рівні Міноборони, то сприйматися буде так, наче питання про створення чи не створення, я перепрошую за прямоту, але корупційної схеми, воно просто не вирішиться на рівні закону, воно вирішиться на рівні, на рівні МОЗу. Ну і це також, ну, скажімо так, нехороший посил. Хороший посил – це просто прописати норму так, щоб оцих питань, які я задаю, щоб їх не виникало, щоб не треба було пояснювати, що ні, вони не можуть, а щоб просто було написано, можуть критерії такі-то, не можуть так-то, якщо можуть, то правові наслідки такі-то, розумієте? Бо тут зараз, ну, це не виписано на рівні закону, воно читається як дискреція, як правова невизначеність, а ми такі речі по методології просто антикорупційної експертизи.
Добре.
Як корупційні ризики.
Якщо можна, то я долучусь до когось з вас, щоб краще цю норму прописати, щоб воно правильно читалося. І все. Мені головне, дякую. Щоб воно працювало.
Анатолій Петрович, будь ласка.
Мікрофон.
Анатолій Петрович, мікрофон.
Да, і в цьому законопроєкті прописано таким чином, що держава сприяє. А чому це означає, якщо перевести, то держава усувається від будь-якого впливу чи контролю над роботою комітету і таке інше. Я вважаю, що це теж несе в собі ризики, якщо накласти ті, які сказала Анастасія Олегівна, та плюс іще відсунути державу від цього всього, тоді виходить, взагалі ніхто нічого нікого не контролює в цьому важливому питання. Тому і тут я бачу, що державу не можна відсовувати повністю від контролю над таким важливим органом, який пропонується створити. Дякую.
Дякую, пане Анатолію. У нас саме держава опікується питанням трансплантації, міністерства, і для того і створюються всі державні органи, щоб саме опікуватися цим питанням. Ну, добре, і це будемо враховувати. Дякую.
Я це все зрозумів, навіщо тоді ви в законі написали про те, що держава сприяє. Не треба було, тому що вже получається, що в одних законах буде держава контролювати, а у вашому законопроєкті вона сприяє. Розумієте? І
Анатолій,
можна
цією повагою не напишете, що не напише, що сприяє, скаже, що держава самоусунулася.
Не сприяє, да.
Такого питання так, і не сприяє.
Сприяє – це те, що дивіться, хто розшифрує, що таке сприяє. Треба, що контролює, приймає участь, а не сприяє. Сприяє – це таке слово.
Хто як... буде сприяти і контролювати, але я переконана, що це питання профільний комітет доопрацює. Колеги, по цьому законопроекту, що будуть Дякую. Якісь питання чи коментарі?
Ні, пані Настасі, я погоджуюсь з вашими словами. Якщо дивитись на методологію оцінку корупційних ризиків, якщо сухо прям дивитись, то ті терміни, які застосовані сьогодні в проєкті закону, вони не відповідають методології, ми їх до другого читання поправимо. Але ідея абсолютно правильна, гарна. Тому я все-таки прихильник того, що ми на цьому етапі залишаємо проєкт рішення комітету таким, яким він був, і просто допрацьовуємо це до другого читання. Але аргументи Дякую. Всі правильні, Раз, маємо
колеги,
це підтримувати.
Колеги, тоді пропозиція наступна. Законопроект визнати таким, що містить корупційні ризики в одній конкретній нормі. Ми можемо зафіксувати, що загалом комітет підтримує необхідність досконалого
Звісно, звісно.
Трансплантології. Разом із тим, в одній конкретній нормі є корупційні ризики, а саме щодо відсутності процедури і порядку роботи для Національного трансплантологічного центру, за яких, за відсутності такої процедури і порядку роботи, в законопроєкті наразі наявна дискреція і правова невизначеність щодо можливості чи неможливості для трансплантологічного комітету самостійно ухвалювати рішення щодо статусу екстреності для певних реципієнтів, що потребують трансплантації, що відповідно може прийматися як можливість для комітету втручатися в, скажімо так, чергу пацієнтів на трансплантації, пересувати пацієнтів в цій черзі, і відповідно це питання має бути допрацьоване до другого читання. Такий, колеги, проєкт висновку. Чи будуть тут додаткові коментарі чи зауваження?
Відсутні. Відсутні.
І прошу визначатися по тому проєкту висновку, який озвучили. Ми говоримо про корупційні ризики в одній
нормі.
Так, колеги, готові переходити до голосування?
Так, готові.
Радіна – за, Юрчишин
– за,
Машинець
– за,
Кабаченко
– за,
Бурміч
– за,
Жмеренецький
– за,
Одарченко
– за,
Каченко
– за,
Шинкаренко – Ананченко – Пане Володимире, ще в нас з рішенням.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. За рішення маємо.
Дякую вам, колеги. Дякую дуже.
Дякую, колеги. Рухаємося Дякую. Далі. Пане Дмитре.
Я тут.
Законопроект номер 9627 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо залучення інвестицій з метою швидкої відбудови України. Колеги, я дозволю собі коротко сказати про що законопроекти, яке до нього ключове питання. Отже, колеги, зараз секундочку. Законопроект фактично має на меті реформувати процедуру зміни цільового призначення земельної ділянки, станом на зараз ця процедура, ну давайте чесно говорити, дуже-дуже далека від відсутності корупційних ризиків. Для цього потрібні рішення органу місцевого самоврядування. Вони дуже часто перетворюються в те, що в народі недарма називається обілечування. Тому змінювати цю процедуру і реформувати її однозначно треба. Я принаймні так думаю. В нас, колеги, ключове питання у висновку до цього законопроекту, а проект висновку пропонує нам законопроект визнати таким, що містить корупційні норми, корупційні ризики в конкретній нормі, а саме в дискреційних повноваженнях. Над законопроектом пропонується можливість для, наприклад, начальника, керівника військової адміністрації, як розпорядника земельної ділянки, змінювати цільове призначення земельних ділянок поза проведенням експертизи, відповідно, поза контрольними процедурами, фактично одноособовим рішенням, при тому, що висновок про можливість відповідно такої зміни, він фактично буде надаватися підпорядкованим структурним підрозділом в самій же військовій адміністрації. Тому тут, скажімо так, є занепокоєння щодо концентрації повноважень в одному органі, відповідно можливості для зловживань. Пане Дмитре, вам, будь ласка, тоді слово. Якщо вважаєте, що помиляємося в проєкті висновку, то поясніть нам, будь ласка, чому.
Дякую, Анастасія Олегівна. Колеги, дійсно, як справедливо було зазначено, зміни цільового призначення земельних ділянок – це надзвичайно корупціоногенна ситуація, і хто колись-небудь мав якби інформацію про це чи займався цим, знає, що вона, по-перше, вона займає безліч часу. Тобто вона займає від 1 до 3 років, у випадку, якщо всі всім сприяють, то це може бути 9 місяців. І для цілей відновлення у нас такого часу, звичайно, не буде. І окрім того, що ми хочемо пришвидшити цю процедуру з оцього 1-3 роки її скоротити до фактично полутора місяців, ми хочемо її зробити максимально прозорою і некорупційною, наскільки от тільки вистачає наших знань, щоб запропонувати відповідний механізм. Цей законопроект, він не вигадує нічого кардинально нового, він розширює існуючу процедуру спрощення зміни цільового призначення землі, яку ми разом з вами десь рік тому проголосували у відповідних законопроєктах, якщо я не помиляюсь, їх номери 7282 і 7289. Тоді ми пропонували, ну, ми, мається на увазі Верховна Рада, і ми ухвалили ці законопроекти, для релокованих підприємств, портів і модульних містечок застосовувати спрощену процедуру зміни цільового призначення землі. І зараз ми пропонуємо розширити вже діючий механізм на об'єкти промисловості та енергетики, яких ми потребуватимемо для відновлення. Цей спрощений механізм, він буде діяти на період воєнний стан, ну, завершення воєнного стану плюс 5 років, тобто це умовний період відновлення. Він діятиме виключно за межами населених пунктів і лише там, де немає затвердженої містобудівної документації і для чітко визначеного переліку об'єктів промисловості та енергетики. Чому я на цьому наголошую, на чітко визначеному переліку об'єктів? Тут я хотів би перейти до відповіді на питання, чому цей законопроект насправді не містить ніяких дискреційних повноважень. Той вид документу, на підставі якого буде відбувати зміна цільового призначення землі, він називається «Мотивований висновок уповноваженого органу містобудування та архітектури». І цей мотивований висновок – це не є за своєю природою погодження чи непогодження, коли чиновник приймає рішення з там своїх міркувань, вподобань чи чогось іще. Це є рішення з точки зору можливості, обмеження у застосуванні земель, яке визначається переліком законів або нормативно-правових актів. Тобто цей висновок, він буде визначати, чи можна на цій ділянці з точки зору діючого українського законодавства розмістити той об'єкт, який заявник пропонує на ньому розмістити. Наприклад, якщо законом визначені, що санітарні норми об'єкту якогось промислового підприємства становлять, наприклад, там 800 метрів, якщо ці 800 метрів є і вони поміщаються, значить висновок позитивний. Якщо 800 метрів нема, значить висновок негативний і це буде зазначено. Тобто це не буде якась воля чиновника, як він хоче, а це буде перевірка на відповідність планів заявника діючому законодавству. Відповідно, чиновник свої міркування в цьому висновку зазначить, і якщо заявник буде з цим не згодний, він зможе в суді це, як це, оскаржити. Тобто тут немає дискреції, тут є перевірка на відповідність заявленого нормам діючого законодавства. Значить, цей законопроект, він якби пройшов процедуру обговорення з різними стейкхолдерами, з Мінвідновлення, з Мінагро, з Мінекономіки, також з органами місцевого самоврядування. Ми вже кілька таких стрес-тестів йому робили, і зараз якби є таке попереднє уявлення, що він, з точки зору того, що цікавить ваш комітет, він неспівставно зменшить ті корупційні ризики в порівнянні з тими, які є зараз. Тому я би просив би якби от врахувати ці мої коментарі у підготовці вашого висновку і готовий відповісти на запитання.
Колеги, чи будуть питання чи коментарі в членів комітету?
У мене буде, можна запитати.
Андрій, будь ласка.
Да, пане Дмитрію, скажіть, будь ласка, це по всієї України, да, пропонується запропонувати таку норму, щоб голова УВА визначав або змінював сіро призначення землі?
Дивіться, а немає, якщо ви відкриєте текст законопроекту, то там немає ніякої голови УВА, там нікого. Там є орган містобудування та архітектури місцевої ради. Тобто це не вертикаль державної влади, це органи місцевого самоврядування. Це архітектор, який видає висновок на підставі діючого законодавства. Тобто це не волюнтаризм. Це архітектор, який дає висновок про те, чи відповідає санітарні норми, чи там охоронні зони предметів, об'єктів культурної спадщини діючого законодавства. Тобто це не висновок чиновника, це перевірка на відповідність дію.
Я зрозумів. Ну, да, ви кажете, що відновлення. А що можна відновлювати на Західній Україні, наприклад? Я розумію, якщо це при фронтовій території, там може бути таке застосування, що там може бути, якщо там необхідно якісь там, може там підприємця створювати, які там умови створювати. А якщо, мені кажеться, це буде з Західної України, де так куча бізнесу перекочує, це буде, ну, колапс, які-то забудови багатоповерхові і так далі, і так далі. Тому, ну, я не знаю,
що це так... добре, що ви згадали. Значить, дивіться, в цьому законопроекті немає житла. Тобто це стосується виключно об'єктів промисловості і енергетики. Тут нема житла, це перше. Друге, це дія цього законопроекту працює виключно за межами населених пунктів. Тобто це не в містах, тут не йде мова ні про яку хаотичну забудову. Тобто це за межами населених пунктів. І лише там, за межами населених пунктів, де громада не розпочала і не розробила містобудівну документацію. Тобто там, де громада нічого не зробила. І з точки зору Мінрегіону, з яким ми спілкувалися, це на навпаки, дозволить громадам спростити потім розробку містобудівної документації на ту територію, де вони поки що нічого не зробили. Це один коментар. Другий коментар стосовно того, чи доцільно це робити на Західній Україні чи десь. Безумовно, тому що, дивіться, інвестори, яких ми прагнемо залучити для якби нашої економічної відбудови, навіть якщо ми переможемо у війні, от в такій конфігурації, ну, навіть, неправильно сказав, ми точно переможемо у війні, так, як ми цього хочемо, але я передбачаю, що інвестори будуть з певним острахом дивитись, скажімо, на Сумську область, чи на ті території, де близько до кордону з Росією, і нам дуже складно буде їх туди затягувати. Тому я передбачаю, що спочатку більшість інвесторів буде якраз дивитись на Західну Україну, там, де простіше, там, де менше воєнних ризиків буде, і тому нам важливо, щоб там, де інвестор підходить, земельна ділянка, там, де є відповідна сировина, там, де є відповідні кадри, щоб він міг там скористатися цією процедурою. І фактично він буде обирати. От, чи, ну, точніше, ми з вами обираємо, чи вганяти його в трирічну історію там узгодження з органами місцевого самоврядування. Ну, ми всі ми прекрасно розуміємо, як працює оце обілєчування. Або ми цю процедуру спростимо, і він за там півтора-два місяці зробить зміну цільового призначення землі і буде платити податки, створювати робочі місця.
Дякую. Переконали нас насамперед. Переконали, то я погоджуюсь. Дякую дуже.
Дякую.
Колеги, чи ще хтось із членів комітету хоче висловитися по цьому питанню?
Ну, я від себе лише додам, що так, зміна цільового призначення землі – це довга процедура, абсолютно повністю погоджуюсь. 9 місяців – це супероптимістичний сценарій, там в середньому це від року займає. Але ж треба також розуміти, що протягом цього року інвестор, він же не просто чекає факту зміни цільового призначення, Він розробляє проєктну документацію, проходить експертизу проєктної документації, робить оцінку впливу на довкілля. Тобто є ще дуже-дуже багато процедур, яким інвестор може і має займатися, очікуючи на сам факт зміни цільового призначення землі. Чесно кажучи, я глибоко на сьогодні не встиг проаналізувати цей закон. Я його не читав, я лише читав зауваження від фракції. Але кожного разу, коли ми приймаємо і вносимо якісь зміни до процедури зміни цільового призначення землі, як на мене, тут вже треба мати дуже глибокі знання, тому моє рішення сьогодні – це утриматись, але я ще не знаю проєкт рішення комітету, там з чого він складається. Але лише з цієї причини, не тому, що я бачу і побачив в цьому законі корупція, а лише з причини, що я не встиг підготуватись до розгляду цього законопроекту.
Дякую дуже, колеги. Да, Андрій, будь ласка.
Та я хотів би сказати, що я взагалі зовсім тут не бачу корупційних ризиків. Ми ж йдемо по шляху спрощення процедур. І тут це спрощення процедури для інвесторів. Тому що цей круг ада, 10 кругів, коли там змінити цільове призначення, я стикався з цим, це дуже така довга і неоднозначна процедура. Тому я думаю, що необхідно зовсім виключити корупційний ризик з цього питання.
Тобто я правильно розумію, Андрію, пропозиція законопроект визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного?
Відповідає однозначно, відповідає.
Дивіться, колеги, чесно кажучи, почувши пана Дмитра, я пропонувала, я собі планувала те саме запропонувати комітету, все-таки визнати цей законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Законопроект, очевидно, правда, спрямований на те, щоб ліквідувати той корупційний ризик, який зараз є, і відповідно, ми не можемо кожну реформу... Не може реформа спрощення називатися корупційним ризиком. Ну, це правда, нелогічно просто, ні з якої точки зору. А цей законопроект говорить саме про реформу у вигляді спрощення процедури. Я би пропонувала дати одне зауваження до цього законопроекту, а саме при його доопрацюванні просто передбачити більш чіткий перелік умов для застосування цієї спрощеної процедури під час дії правового режиму воєнного стану, відповідно, 5 років після, так як я так розумію. Правильно я розумію, законопроект говорить про те, що ця процедура може бути застосована не тільки під час воєнного стану, але 5 років після. Правильно, пане Дмитре?
Так, це умовний період відновлення, так ми його собі.
І, колеги, я би пропонувала просто дати зауваження щодо, як я вже сказала, необхідності допрацювання більш чіткого просто переліку умов для застосування цієї спрощеної процедури. А загалом ця реформа і, власне, спрощення цієї процедури, воно насправді давно назріло, бо, ще раз підкреслю, та процедура, яка є зараз, вона дуже-дуже далека від того, що ми з вами могли би назвати відсутністю корупційних ризиків. Чи будуть, колеги, по цьому ще додаткові коментарі?
Ні, давайте голосувати.
Колеги, пропозиція визначатися по тому проєкту рішення, який щойно я озвучила. Колеги, за результатами обговорення і за результатами заслуховування автора законопроекту. Прошу тоді по цьому визначатися. Радіна – за. Юрчишин
– за.
Мошенець
– за. За.
Каченко
– утримався.
Бурміч – Жмеренецький
– за.
Одарченко –
за.
Ткаченко.
За.
Дякую дуже, колеги. Маємо рішення по цьому законопроекту. Дякую. Колеги, наступний Дякую. Законопроект у нас на розгляді. Зараз, секундочку.
Так, колеги, я перепрошую, у нас кворум це 7 людей, да?
Да.
Добре, да, тоді рішення маємо. Дякую.
Так, ми маємо рішення, да, дякую дуже. Колеги, наступний законопроект, реєстраційний номер 5873 про основні засади державного нагляду контролю проєкт закону. Колеги, чи присутній хтось із Кабінету міністрів по цьому законопроекту? Оце законопроект запропонований Кабінетом міністрів. Немає нікого. Гаразд, колеги. По цьому законопроекту в нас є проєкт висновку визнати законопроект таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства і містить корупційні ризики. І ключовий із них наступний. Фактично, тут йдеться про розширення дискреційних повноважень органів державного контролю. По цьому законопроекту пропонується контролюючому органу надати право приймати рішення щодо здійснення повної або часткової зупинки виробництва строком до 5 днів у разі, якщо фактично інспектором контролюючого органу прийнято рішення, що виробництво створює ризики для безпеки, здоров'я, життя оточуючих і ще низко дуже насправді широко сформульованих умов. Чіткого якогось переліку порушень вимог законів або законодавства в ширшому сенсі, в результаті яких можна ухвалити рішення про часткову або повну зупинку виробництва на цей строк в законі, не наведено. Ну і відповідно, мені здається, що в такому підході йдеться про все-таки наявність корупційних ризиків в цьому законопроєкті, адже, ще раз, запропоновані формулювання щодо підстав для зупинки, вони достатньо широкі. Зупинка на 5 днів – це достатньо вагомий, насправді, для суб'єктів господарювання строк. Ну і, відповідно, да, тут може йтися про фактично дискреційні повноваження для штучного переривання роботи суб'єктів господарювання. Тому пропозиція цей законопроект визнати таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Але чи маємо ми кворум, щоб це зробити, колеги? 5. Колеги, 5 членів комітету, я бачу на зв'язку. Я прошу увімкнути камери, колеги, в тих, хто присутній.
Я присутній.
Так, да, я бачу, колеги. Так, колеги, я бачу 6 членів комітету присутня. Давайте зараз з'ясуємо, чи ще в когось проблеми з зв'язком може включитися, чи можемо ми по цьому законопроекту ухвалити рішення. Так, колеги, прошу кілька хвилин зачекати. Так, да, колеги, 2 хвилини зараз ще один член комітету має проблеми із зв'язком, зможе підключитися, і відповідно тоді ми можемо закінчити розгляд питання. Олександре, Олександре, ви тут?
Так, Ананченко тут.
Михайло Ананченко включився. Олександр Ткаченко, ви на зв'язку?
Так.
Ви зможете на себе взяти функцію секретаря для цього голосування? Бо в нас вже відключився пан Володимир Кабаченко. Гаразд? Да. Отже, колеги, повторюся. Законопроект реєстраційний номер 5837 про основні засади державного нагляду та контролю. Проект висновку визнати таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства через надання дискреційних повноважень органам державного контролю зупиняти повністю або частково виробництво суб'єктів господарювання строком до 5 днів за відсутності чіткого переліку порушень, за результатами яких можливо ухвалення такого рішення. А 5 днів – це все-таки суттєвий строк для суб'єктів господарювання і може, скажімо так, негативно дуже впливати як на одного суб'єкта, так і на ситуацію на ринку. Отже, колеги, законопроект пропонується визнати таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Вже обґрунтували, чому. Чи хтось хоче по цьому ще висловитися, колеги? Коментарі якісь? Тоді прошу визначатися по наявному проєкту рішення. Радіна – за, Юрчишин?
За.
Мошенець?
За.
Жмеренецький? Олексію? Так, давайте поки далі рухатися. Одарченко?
За.
Ткаченко?
За.
Ананченко?
За.
Олексій Жмеренецький? Ви на зв'язку?
У нього не спрацьовує рука.
Олексію? Олексію.
Так.
Да. Ви на зв'язку були чи ні? Ви як по цьому голосуванню? Прошу?
Так.
Да. Так, да, це за, я так розумію.
Так,
да, так. Да. Так, да, дякую дуже. Олександре, ми маємо рішення по цьому?
Так, маємо.
Дякую дуже, колеги. Мені здається, на цьому потенціал кворуму комітету вичерпаний. Я би навіть сказала, що мені не здається, це майже очевидно. Гаразд, колеги, всім дякую дуже. Нагадую, що якщо ще хтось матиме пропозиції до звіту комітету, то прошу їх подати. І на цьому тоді все. Дуже дякую, колеги. До нових зустрічей. До побачення.
Дякуємо. До побачення.